Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 26 ноябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Удмуртия мектеплеринде татар тілі кең көлемде оқытыла башлауға 20 жыл толды. Қызған таба қонақлары ерлі қатынлы яш автор башқарушылар Алсу Дәулетгәрәева һәм Азат Фазлыев. Тапшыруны соңғы хәбәрләр белән башлайбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Ландыш Харасова бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларны яңгыраган авазларны барлап узар.
Русия үзәк сайлау комиссиясы үткән сайлау нәтиҗәләрен һәм 450 урынлы думада кайсы фирканың ничә урын алачагын игълан итте. Бәйсез күзәтүчеләр бу сайлауда хакимият ресурсының чамадан тышны кулланылуы, тавыш бирү һәм тавышларны санау вакытында канун бузуларының күп булуы турында хәбәр итә. Гүнназ Бәдретдин Казан янындагы Салмычы авылында 341-нче сайлау бүлегендә Гадил Руси фиркасы күзәтүчесе булган. Гүнназ анда берничә төрле тупас канун бузуларын үз күзләре белән күргән.
Анда бер апаның исемлеге бар, бөтен кешеләрнең исем, фамилия, паспорт данныйлары. Белмәгән кешеләр миләренә тутырып утыра иде ул. Список избирателей дигән китабы бар районда. Без аңа кисәтү ясадык, анда шаукыр килделәр инде, алар, ну, язмый башлады. Һәм ахырда инде теге бюллетеннарны саный башлагач, Единая Россия белән КПРФ бер тирә бара иде ул. Яртыга ярты. Саный башлагач, Единая Россия да 600-дан артык тавыш булды, КПРФ-та 100-дән ничә булды.
Татарстанда үткән быелгы сайлауларда 7 партияның 6-сы үз тавышларын арттырсалар да, Бердәм Русия фиркасы республикада узган елгылардан кимрәк тавыш җыйган. Татарстанда сайлауларда катнашучылар 80%-ка якын тәшкил иткән. Татарстанда хакимият фиркасы Бердәм Русиягә ил белән чагыштырганда күпкә артык 79%-ка якын тавыш бирү республиканың ярым феодаль, ярым тоталитар җәмгыятьтә яшәгәнлеген күрсәтә, ди тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков.
Беренчедән, Татарстанда шактый зур санлы авыл халкы бар. Авыл халкы консерватив була инде, күптән билгеле. Бик ныклап уйлап карасаң, Единая Россия, гомумән Россия буенча җыйган тавышларының проценты туры килә якынча Россиядәге пенсионерларның процентына. Единая Россия бик тырышып пенсионерларга пенсияне күтәреп шөгыльләнде. Мин уйлыйм, шушы ике фактор Татарстанда да йогынты ясаган дип. Башка сәбәпләр дә бар дип уйлыйм мин, чөнки күпме дәрәҗәдә Единая Россиягә ярдәм итә дә булган кебек тоелганыма. Бу турда информация турдан туры күренми, әмма болай уйлап караган вакытта шуны чамаларга була.
Башкортстанда да Русия парламент сайлауына 80%-ка якын кеше килде. Республикадагы Бердәм Русия фиркасы җитәкчеләре сайлау нәтиҗәләреннән канәгать булуын әйтте. Русия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлекчәсе җитәкчесе Закир Хакимов халыкның күпләп катнашуын президент Рөстәм Хәмитов абруе белән бәйләде.
Единая Россия фиркасының итокларын әйткәндә, анда без уйлыйбыз, бу олы процентларга партиянең рейтингы түгел, ә Республика җитәкчесе Рөстәм Закиевичның рейтингы кушылды. Шуңа күрә халык теге шулай күп тавыш Бердәм Россия фиркасына тавыш бирделәр. Ә инде безнең партия турында әйткәндә, кызганычка каршы шушы бик зур булмаган нәтиҗәләр, мин уйлыймын, шу финанс яктан да бәйле.
Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Русия, Беларусь, Украина һәм Үзәк Азиядагы элекке совет республикаларында демократик реформаларның кеше хукларының тырышына тирән борчылу белдерде. Европа даимиенлек ва хезмәттәшлек оешмасын министрларның Вильнюста ачылган 2 көнлек җыенында Клинтон Русияны әлеге оешма күзәтүчеләрнең киңәшләренә колак салырган диде.
As we have seen in many places and most recently in the Duma elections in Russia,
elections күп кенә урыннардагы сайлаулар һәм Русиядә әле үткән Дума сайлауы ирекле дә, гадел дә булмады. Ул сайлауларның оештырылу дәрәҗәсе безне бик нык борчый. Парнас кебек бәйсез сәяси фиркаларгә сайлауда катнашу хукукы бирелмәде. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы хисабында сайлау көнендә ялган бюллетеньнар салу, сайлаучылар исемлекләре белән хәрәмләшүләр һәм башка борчулы хәлләр турында әйтелә, диде Клинтон. Manipulate voter
lists and other troubling practices. Шалада 5 кеше экстремистик дип саналган Хизбут Тахрир ирешмасында эшчәнлек алып баруда гаепләнә. Узган елның сентябрендә аларга террорчылык, экстремизм, милләтара низак тудыру нигезендә 282-нче маддә белән җинаять эше ачыла. Гаепләнүчеләрнең берсе Булат Ризванов булай дип сөйләде.
Тоштанда безнең сөйләшүләр мусульманнар булгач, без бүтән исламда ни бар, бүтән нине безнең тик сөйләшүне булган. Күрәсеңдер. Безнең булды бараларның аудиозапись ФСБ без яшереп куйган иптәш малайның үйенә кирип, шушы записьлардан аларның менә интересный моментлары бар. Как әйтик, менә урысча гына әйтеп китәм инде, ачуланмасагыз. Джихад дигән сүзнең иле алдында, иле артында сүз итеп бетмей. Примерно менә мондый мәгънәдә. Я убийца комаров. Убираем слово комар, выходит я убийца. Менә шушындый мәгънәдә бүтән контекстны именно обвинительный дагына, а самой үзенең нендә прослушкада безнең күренә, что без кешегә каршы бер кайчанда выступать итмәдек.
Җәмгатенендә Казанда Татарстанның халык шагыйре, республиканың Тукай бүлегиясе Фәнис Яруллин 74 яшендә вафат булды. Халык шагыйренең үз гомерендә 51 китабы дөнья күргән, тагын берничә китап булырлык язылып куйган әсәрләре дә булган. Шагыйр соңгы вакытта Русиядәге хәлләргә барышлап, илне фаҗигалар урны дип тә атады.
Фаҗигалар дигәндә шулай. Шу фаҗигалар дигәндә шау өчен субъектив фикер безне терәк тиеш. Тора-тора субъектив фикер объектив кайда кимет. Кайрак була.
Азатлык тапшыруы һәр кем Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шимбә чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Русия Думасына сайлау алдыннан гына илнең төбәкләрендә зур тантаналар ясап, төрле яңа корылмалар ачу дулкыны узды. Хакимият фиркасының халыкка бүләге дип күрсәтелгән бу корылмалар сайлауда бердәм Русиягә тавыш бирүгә үгетләүдә ни кадәр ярдәм иткәндер билгесез. Әмма халык андый корылмаларга бик тә мохтаҗ. Хакимият фиркасы 35% чамасы гына тавыш җыйган Оренбур өлкәсенең Әсәкәй районында да сайлау алдыннан гына спорт комплексын ачу тантанасы узган иде. Оренбурдан Фирүзә Әбсәләмова хәбәр итә.
2 декабрьдә Әсәкәйдә Батыр исемле физкультура сәламәтләнү комплексы ачылды. Ике ай эчендә 1700 квадрат метр мәйданы булган бина сафка басты. Батыр физкультура сәламәтләнү комплексы Оренбур төбәгендә 5 ел эчендә төзелгән 27 комплекс арасында иң зурысы. Залда беренчеләрдән булып үз көчләрен көрәшчеләр сынашты. Әсәкәй районына кергән 10-тәгә якын татар авылларының һәрберсендә диярлек көрәш клублары эшләп килә. Уңышлары да зурлардан. Әсәкәй җирлеге татар көрәше буенча район өлкә чемпионнары нәзерли. Мәктәп укучысы Айрат Шавалиев грек-рим көрәше буенча еш кына бәйгеләрдә җиңүче спортчы. Минем бүгенге шатлыгым әйтеп бетергесез. Инде мине бу залда хәзер көн саен күрергә булыр дип шатланып сөйләде Әсәкәй егете. Заманында бу техника ремонтлау буенча мастерской булганын бүген инде бер нәрсә дә хәтерләтми. Замана җиһазлары белән эшләнгән ике мәйданда бер юлы 100 спортчы ярыша һәм аларның уеннарын 1000-гә якын тамашачы күзәтә ала. Комплексның икенче катында душ һәм чишенү бүлмәләре, фитнес, тренажер заллар. Район үзәгендә крэш, волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол белән 1160 бала шөгыльләнә. Әлбәттә, бу кадәр спортчыларны әлеге заллар гына сыйдыра алмады. Бу хакта Әсәкәй балалар яш үсмерләр спорт мәктәбе мөдире Гали Гаязов булай диде.
Безгә бәләкәй зал алып бирде дә, зал барып ясап. Шунда занимайся. Ги бәләкәй нәпер зал барып ясап спорт школада. Инна килеп итте чыра, шуны что кирәк и зур зал. Как уже районда залара караганда, зурра. Ике площадка. Любой областной уровень соревнования, как тарга без глаза.
Ошлы тантанасында Әсәкәйнең музыка һәм бию мәктәпләрендә белем алучылары да катнашып, бәйрәмгә күркәмлек истәде. Әсәкәй районы төбәкнең иң күп 50%-ка якын татар халкы яшәгән җирлек. Комплексның исеме Батыр да игълан ителгән бәйгенең нәтиҗәсе. Рекордлы төзелештә заманында үзе дә көрәш белән шөгыльләнгән Әсәкәй район татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдус Дәүләт Мөхәммәтовның өлеше зур булды. Бу зал инде безнең райондагы спорт үсешенә зур тәргиш берер дип ышанасы килә, диде өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты да булган Илдус Дәүләтов. Татарстан белән Оренбург өлкәсе арасындагы булган килешүләр хакында төбәк губернаторы Юрий Берг кызайларында Сочида үткән очрашулар барышында Татарстан белән Оренбург өлкәсе арасындагы килешүләргә кул куелган иде. Аларны гамәлгә ашыру буенча эшләр бара, дип ассызыклады губернатор.
Ответственно вам заявляю, это самый лучший физкультурно-оздоровительный комплекс Оренбурга.
Чемпионнарны әзерләгән һәм спорт төрләреннән көрәш өстенлек иткән Әсәкәйдә Закламы көрәш буенча өлкә бәйгесе үтәчәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Чаллыда журналист Домир Шәйхетдин татар милли хәрәкәте эшчәнлеге турында әсәр иҗат итәргә омтылуын әйтә. Бу көннәрдә Чаллы драма театрында аның Нәумизләр драмасы күрсәтелде. Әлеге әсәрдә фәхишәлек, җинси азгынлык турында сүз бара. Белгечләр исә бу әсәрне курыкмыйча сәхнәләштерүне батырлык дип саный. Домир Шәйхетдин татар милли хәрәкәтендәге гамәлләре өчен берничә ел элек шартлы җәзага хөкем ителгән иде. Спектакльне Азатлык радиосының Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз дә карады.
Домир Шәйхетдиннең Нәумизләр әсәрен Казан федераль университетының Чаллы филиалындагы Балкыш театры режиссеры Факия Шәйхуллина сәхнәгә куя. Дамир Шәйхетдин, Чаллы Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе, Чаллы яшьләре газетын нәшер итүче буларак билгеле шәхес. Газета бүгенге көндә инде чыкмый. Милли хәрәкәттәге эшчәнлеге өчен Дамир әфәндене 2010 елда шартлы рәвештә хөкем итәләр. Тормышында булган кискенлекләргә дә карамастан, ул иҗат итә. Татар дөньясындагы тормышны үзенең язмалары хәзер инде менә драмасы аша халыкка җиткерә. Әлбәттә, драманың эчтәлеген күрсәтүне бүгенге хәбәрдә максат итеп куймадык. Төп игътибарны әсәрнең куелуына, белгечләр фикренә һәм инде авторның спектакльдән алган беренче хис-тойгыларына юнәлтәбез. Шунысын искәртик, Чаллы драма театрының 200 кешелек залы тулы иде. Моңа билет бәясенең 50 сум булуы зур йогынты ясамагандыр. Нәумизләрне караучылар арасында Татарстанның атказанган артисты, шул ук вакытта сәхнә әсәрләре язучы Булат Сәләхов та бар иде. Сәгать ярым барган спектакльдан соң беренче булып аның фикерен беләбез.
Аны Дамир Шәйхетдинов бер ел элек язган иде, мин аны спектакль буларак ул вакытта күз алдыма килгән иде, ләкин моны кем куяр дигән сорау туган иде. Рәхмәт менә Факиягә, ул шушы әйберне курыкмыйча сәхнәгә куярга җөрәт иткән, труппа туплый алган. Труппаның артистлары тигез дәрәҗәдә уйныйлар, әйбәт уйныйлар. Спит мәсьәләсе бит ул хәзерге заманның икенче урында тора торган бер каһәре. Беренче урында әлбәттә наркомания тора бездә, икенче урында спит һәм калган әйберләр бүтән дәрәҗәдә. Ну, бу дәрәҗәгә җиткән проблемалар яшьләр арасында күп дип әйтергә була инде. Алла сакласын, барыбызга да чыкмасын бу әйбер. Шуңар күрә әз генә булса да шушы афәткә каршы көрәшү чарасы булып кулланылган әсәр дип уйладым мин моны. Режиссерлар бит хәзер куркалар, менә шундый социаль әйберләр алырга, спектакльләр куярга, афакия курыкмаган молодец. Айрым әйтәсе килә, менә молодец дип та, афарин дип әйтелә инде ул. Дамир Шәйхетдингә дә һәм труппаны барша артистларына да төп тигез итеп әйтәсе килә, рәхмәт. Шушы әйбергә алынганнар, шу җигелеп тартканнар һәм сәхнәгә менәрлек итеп чыгарганнар һәм халык аны яратып та карады.
Нәумизләр дигән әсәрне сәхнәгә чыгару режиссер Факия Шәйхуллина өчен кыен булганмы? Хәзер аның фикере.
Бу спектакльне мин Дамир Шәйхетдин миңа тәкъдим иткәч, башта куркып калган идем. Чөнки бу бик катлаулы спектакль. Монда образларга кешеләрне табырга кирәк. Ә инде менә әкрен-әкрен генә шушы алып килгән артистлар рольгә кереп киттеләр. Инде алар белән төрле сәхнә теле, актерлык осталыгы буенча инде күнегүләр ясадык. Ул күнегүләрнең файдасы инде күренде менә. Бүген инде артистларыбыз нәкъ тормыштагы кебек итеп уйнадылар. Менә мин режиссер буларак, минем инде төп эшемнең нәтиҗәсе аларның чыгышын бүген тамашачы яратты. Һәм инде мин шул артистларга инде ни телим, сәламәтлек телим, киләчәк иҗади уңышлар телим. Яңа тагын Дамир Шәйхетдин яңа пьесалар язса, әлхәмдүлилләһи шөкер, киләчәктә дә сәхнәгә куярбыз. Бу безнең инде эшебез.
Әсәрнең авторы Дамир Шәйхетдин алга таба да иҗат итәчәге хакында әйтә. Дамир әфәнде, менә сезнең беренче спектакльегезне сәхнәгә куйдылар, менә үзегездә нинди хисләр?
Беләсезме, монда хис турында сүз бармый, монда тойгы турында. Тойгылар, әлбәттә, мин иҗат кешесе буларак бу очракта уңай тәсирләр калды миннән бу әйберләрдән. Бар тамашачыны күрү, аларның кабул итүшен күрү. Әмма минем барыбер спит мәсьәләсенә әле уйланасы тема буларак тагы да уйларым калды.
Демәк, инде синнән менә яңа спектакльләр, яңа тамашалар көтәргә була дигән сүз.
Әйе, мин гомумән әйтәсем килә, минем әле халык өчен эшләп караганым юк иде. Мин һәрвакыт милләт өчен эшләйм дип килдем. Бу минем халык өчен эшләп каравым беренче тапкыр. Һәм минем бу темадан соң әле халык өчен тагы да эшле темаларым ачылып бара. Мин шуны күрдем.
Менә милли хәрәкәт эшчәнлеге турында инде менә исәбеңдә юкмы әзерләргә?
Милли хәрәкәт турында минем иң беренче язасым килгән иде, әмма минем идеяларым ташып тора, әмма алар шилеп эшле. Менә мин вәгъдә әйтәм, бу булачак һәм моннан да яхшырак булачак әле.
Театр беткәч, без шушы спектакльдә катнашкан 10 яшьлек Булат белән дә сөйләштек. Мин тормыштагы фаҗигаларның нилектән булуын аңладым. Сәламәт тормыш белән яшәргә кирәк, диде Булат.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Тарихка багышланган «Гасырлар авазы» журналы фән өлкәсендә Татарстан дәүләт бүләген алды. Журналның чираттагы саны белорус мөселманнарына, язучы Абдрахман Абсаламовка багышланган. «Гасырлар авазының» баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдин татар тарихчылары архивларга сирәк йөри ди. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләшә.
Казан шәһәрендә 1995 елдан бирле тарих фәненә багышланган «Гасырлар авазы» дип аталган журнал чыгып килә. Ул елына 2 тапкыр нәшер ителә һәм аның редакторы, тарих фәннәре докторы, профессор Дамир әфәнде Шәрәфетдинов. Һәм менә әлеге тарихка багышланган журнал татар халкының күп төрле билгеле булмаган тарихын халыкка җиткергән журнал шушы көннәрдә Татарстан Республикасының фән өлкәсендә дәүләт бүләгенә лаек булды. Һәм менә шул уңайдан Дамир әфәнде Шәрәфетдинов Азатлык радиосына сөйләшүгә килде. Дамир әфәнде, менә Татарстан Республикасында журналларның алай фән өлкәсендә дәүләт бүләкләренә лаек булганнары юк иде моңарчы. Менә журналның инде республика күләмендә шулай олылануын аның шуннан да дәүләт дәрәҗәсендә әһәмиятле булуын күрсәтә бит инде.
Татарстанда чыга торган журналлар, газеталар арасында без беренче булып шундый мактаулы исемгә лаек булдык. Моның өчен академия җитәкчеләренә дә, республика җитәкчеләренә дә чын күңелдән рәхмәтемне белдерәсем килә. Ну, менә сез инде әйтеп үттегез, 95-нче елдан чыга башлады дип. Ләкин аның башы 1925 елга барып таша. Ул вакытта ул Үзәк архивның язмалары дигән исем астында 33-нче елгага кадәр чыгып килгән. Ләкин инде ул вакытта тарихи документларның әллә ни кирәге дә булмаган дип уйлыйм. Бу журнал ябыла. Менә хәзер инде 95-нче елдан алып без бу журналны чыгара башладык. Монда нәрсә безнең менә нинди байлыгыбыз? Төп байлыгыбыз архивлар. Менә безнең республика архивларындагы документлар сан ягыннан да, сыйфат ягыннан да ил күләмендә, СНГ илләр күләмендә иң байлардан санала. Безнең менә архивларда бүгенге көндә 4,5 миллионнан артык архив документы саклана. Башка архивлар белән тыгыз элемтәдә торабыз. Россиянең, СНГ илләренең архивлары белән, бигрәк тә менә Азербайҗан архивын әйтергә теләрем мин. Алардан да татар тарихына кагылган документлар күп алабыз һәм аларны журнал битләрендә бастырып киләбез. Тагын бер мәсьәләгә тукталасы килә. Татарстан архивчылары 1994 елдан бөтен дөнья архивлар советының даими әгъзасы булып торалар. Милли архивлар буенча. Бу безгә чит илләргә дә чыгарга мөмкинлек бирде. Һәм әйтергә кирәк, менә беренче булып безгә ярдәм итүчеләрдән Төркия архивчылары булды. Татар тарихына кагылган шактый документларны без аннан кайтардык. Хәтта ул гына да түгел, менә без әле чыгарып киләбез кушымталар. 40-ка якын шушындай җыентыклар чыгардык без, тарихи җыентыклар. Менә Төркия архивчылары безгә шушындай бер җыентыкны, тулы бер җыентыкны, күләмле җыентыкны, татар тарихына калган җыентыкны чыгарып безгә бүләк иттеләр.
Дамир әфәнде, шулай да менә журналның бөтен төп максаты татар халкының ябылган, яшерелгән тарихын дөньяга чыгару. Менә журналның редакторы булган вакытта сез кайсы язманы шулай да халык арасында иң күп шаушу тудырган һәм иң зур юзакка бикләнелгән серне ачты дип саныйсыз? Менә искә төшереп алсак.
Тимуга материаллар безнең күп бирелеп бара. Теге айрым гына да бу әйбер битеге яки бу әйбернең генә айрып булмыймы? Безнең ул менә махсус рубрика бар. Русча инде без ике телдә дә чыгарабыз. Из глубины столетий дип атала. Монда без бигрәк тә менә Казан ханлыгына караган документларны әйтерем мин. Буларны шулай ук без Төркиядән, Төркия архивларыннан кайтарткан идек. Иң кызыклы документлар дигәннән менә мин беренче чиратта Кыл Шәрифнең язмасын әйтергә теләгән идем. Ул безгә Төркиядән кайтарылды. Без аны үзебезнең журналның беренче санында ук бирдек. Ләкин бу темага әйтәм бит, әгәр дә мин хәзер санап китә башласам, сәгатьләр буе сөйләп алырмын. Чөнки безнең журнал бит инде 65 сан чыкты, әйме? Һәр саны 20 табактан тора. Менә күз алдына шуны китергез. Ну, даими рубрикалардан менә 20-нче гасырга багышланган документлар һәм язмышлар рубрикалары. Аларда без менә бигрәк тә менә безнең татар халкының элек инде совет чорында да 90-нчы елларга кадәр әйтелмәгән исемнәрне бирә башладык. Беренче булып без менә Султангалиев, олуг шәхесебез, бөек шәхесебез Султангалиевның исемен, аның хезмәтләрен бастырып килдек. Һәм хәтта дә шушы журналның кушымтасы булып Султангалиевның сайланма хезмәтләрендә редакция работниклары әзерли алды. Бу менә китап бөтен Россия конкурсында лауреат булган иде шулай ук. Нәрсә менә, нинди анда Султангалиев турында нәрсәләр анда? Беренчедән, ул Маркс Ленинның төп тәгълиматларын тәнкыйть астына ала. Ул да булса империализм турында, ул да булса класслар арасында көрәш турында, ул да булса пролетариат диктатурасы турында, көрәшләр турында, ул да булса шәрекнең киләчәге турында. Менә Султангалиев Ленин исән вакытта ук турыдан-туры Ленинны тәнкыйтьләүче бердән бер шәхес булгандыр дип уйлыйм.
Дамир әфәнде, менә бу уңайдан Мирсәет Султангалиев кем дигән сорауга бер укучылар өчен, тыңлаучылар өчен бер искәрмә генә ясыйм. Мирсәет Султангалиев ул инде СССРның Милләтләр министрлыгының наркомының ул вакытта, аны Сталин җитәкли, аның урынбасары булып эшләгән кеше, ягъни татар большевигы инде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бездә бүген кунакта Дамир әфәнде Шәрәфетдинов. Инде әйтеп киткәнебезчә, гасырлар авазына Татарстан Республикасының дәүләт бүләге бирелде, нәкъ менә фән өлкәсендә. Дамир әфәнде, менә тагын бер соравым бар иде. Ул да булса, бүген Татарстанда тарих фәнен халыкка чыгару, дөньяга чыгару өчен менә мөмкинлекләр тулысынча бармы һәм әле яшерелгән темалар бармы сезнеңчә?
Ну, менә Султангалиев турында тагын бер генә сүз әйтергә теләгәнем мин. 24-нче елда СССР төзелгән генә елларда СССРны киләчәге юк ул бетер деп айткан. Менә алдан ничек күрәз ачылык ясаган кеше. Ә булай тарихи фәнгә килгәндә,
ә сүзең аеннан хәтта менә шушы көннәрдә бит инде ыссырның җимерлү көннәре.
Әйе.
20 ел быел ыссырның җимерлүенә.
Әйе. Аннан соң тагын бер датага бик әзерләнәбез менә безнең редакция коллективы, гомумән архив идарәсе, тарих институты белән бергә киләсе елга Султан Галиевның тууына 120 ел тула. Бу уңайдан без тагын да күбрәк материаллар бирергә уйлыйбыз. Менә инде мин бу аның турында бирелгән әйберләрне шуңа әйтергә телим мин. Аның менә тикшерү органнарына язган 1938 елда язган хатлары. Менә бу санда без соңгысын бирдек аның. Академик Тагировның аңлатмасы белән бирдек. Монда Султан Галиев чын мәгънәсендә балта астында торса да үзенең төп фикерләрен ачып бирә. Һәм үзен чын мәгънәсендә батыр шагыс икәнде күрсәтер.
Дамир әфәнде, без бераз сораудан киттек инде, дими? Менә Татарстанда бүген сез архив идарәсендә эшләгән кеше, обкомда да эшләгән кеше, Татарстанда бүген тарих өлкәсендә ябык темалар бармы әле? Менә сез журналда бастыра алмаган, ләкин сезнең кул астында инде материал, документлар булган.
Мин шулай дип әйтәрем. Ябык тема кай вакытта кайбер шәхесләргә кагылган документлар. Ул бездә генә түгел, бөтен илләрдә шулай ул. Аларны биргәндә карабырак бирәләр. Чөнки шушы документларны бу шәхеснең туганнарына каршы белмәгән кешеләр турында менә архивларда шәхси эшкә кагылган кайбер материаллар ничектер теге ачыктан-ачык бирелмиләр. Һәм моның сәбәбе дә бар. Безнең архивларда гына түгел, бөтен дөнья архивларының тәҗрибәсендә шушы күренеш бар. Тарихчыларга килгәндә инде, безнең тарихны өйрәнүгә килгәндә, монда архивларның ишекләре ачык, рәхим итеп килсеннәр генә. Кызганычка каршы, архивларга йөрүче тарихчылар әллә ни күп түгел.
Дамир әфәнде, менә тагын бер соравым бар иде. Менә бу сезнең инде чираттагы яңа саныгызда татар әдәбиятының 60-70 елларда классигы булып саналган Абдрахман Абсаламовның 100 еллыгына багышланган материаллар чыккан. Менә аннар инде хәрбиләр турында яңа материаллар чыккан. Нинди юнәлештә туплыйсыз материалларны?
Әле Зәки Нури турында да бирдек материаллар. Чынлап та без күбрәк шушы юбилей даталарга багышлап материаллар туплыйбыз. Һәм инде танылган шәхесләрнекен. Аннан соң рус укучылары да безнең татар әдәбиятын яхшырак белсен өчен без аларны рус теленә тәрҗемәдә бирергә тырышабыз, татарчасында бирәбез. Әле менә Габдрахман Абсаламов турында беренче тапкыр фотолетопись дигән әйбер бирдек. Дистәдән артык фотоларын бирдек без аның, бөтен эшчәнлеген, тормышын чагылдырган рәсемнәр бирдек. Бу санда шулай ук Ринат Харисның, ул безнең халык шагыйры, Россия премиясе лауреаты, Казан Титанигы дигән публицистик поэмасын урнаштырдык. Мин аны инде менә берничә тапкыр укып чыктым, укан сайын күздән яшьләр килә. Бу сүз инде теге шул Болгар каравыт урында бала.
Теге Болгарияның батуы турында инде. Дамир әфәнде, менә тагын бик кызыклы материал бар. Ул да булса, Беларусь татар мөселманнары тормышы, мәчетләре турында яңа материалыгыз бик кызык, менә монда килеп чыккан.
Әйе, аны Конопатский язды. Аның әтисе дә безнең белән бик тыгыз элемтәдә иде. Бу безнең менә мөселман тормышын, мөселманнарыбызның тормышын безнең Татарстанда гына түгел, безнең гомумән менә без татарлар тарихын гына түгел, бөтен Идел буе халыклар тарихын яктыртабыз. Менә шушы мәсьәләләрне киңрәк күз аларга ярдәм итә дип уйлыйм мин. Бу документларга мин шуны да әйтергә телим. Без гипотезалар бастырмыйбыз. Без бастырабыз бары тик документларга таянган материаллар гына.
Бик кызыклы фотолар да бар менә монда мөфтиләр белән төшкән Беларус мөселманнарының 30-нчы елгы мәчет күренешләре авыллардагы. Шулай да менә журналның әһәмияте ул яктан бик зур. Дамир әфәнде, менә сезне интернетта укып буламы? Гомумән укучы күпме сезне?
2006 елдан алып без менә интернетта биреп барабыз журналларны. Аның электрон варианты бар. Һәр кем укый ала. Менә әле бу лауреат исемен алгач та миңа Мәскәүдән, Ленинградтан кайдан гына шалтыратмадылар, әйме? Чит илләрдән шалтыраталар. Мин шуны да әйтергә телим. Безнең авторлар арасында Япониядан, АКШтан, Төркиядән, Германиядан, күп кенә башка илләрдән язучылар күп. Шуңа күрә менә һәр санын безнең без анда исәп алынмарлы, исәп хисабы бар икән аның. 500 меңнән артык кеше безнең журналны карый, укый.
Дамир әфәнде, менә укучылар өчен дә әйтеп китим инде, сезнең электрон вариантны каян укып булачак, ул да булса www.centerpechati.ru. Әйе, журналны яздырып та булады.
Әйе, 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 язылырга мөмкин безнең журналны. Менә журналда без һәр санында бер барабыз, ничек язылырга мөмкин. Без Татарстанда гына түгел, бөтен Россиядә язылырга мөмкин.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шимбә чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Татар фәнни җәмәгатьчелеге тагын бер зур югалту кичерде. 6 декабрь көнне танылган галимә, филология фәннәре докторы профессор Флүрә Сафиуллина вафат булды. Галимнәр Флүрә Сафиуллина университетта үз мәктәбен булдырган олуғ шәхес иде дип белдерә. Истәлекләрне Наил Алан барлады.
Флүрә Сафиуллина гомеренең соңгы көненә кадәр татар теленең киләчәге һәм аның дөнья күләм абруен күтәрү өчен тырышкан галимә. Казан федераль университетында филология һәм сәнгать институтының тәрҗемә белеме һәм мәдәни багланышлар бүлеге кафедрасы филология фәннәре кандидаты Рәсимә Шәмсетдинова әйтүенчә, Флүрә Сафиуллина соңгы вакытта татар теленең парлы сүзләре тупланмасын чыгару теләге белән янып йөргән, аларның ишәю сәбәпләрен тикшергән булган. Галимәне соңгы вакытта хакимияттәгеләрнең татар теленә битарафлыгы да борчыган.
Сәясәтнең үзгәрүенә бик нык борчылып килде. Менә шул ситуациядә дә телне ничек саклап калырга, телне ничектер гамәлгә кертергә, тормышыбызга кертергә дигән фикерләрне гел уйлап торган итәреп йөрде һәм аның һәм ул бер вакытта да татар теленең киләчәге куркыныч астында булыр дигән курку белән яшәмәде. Ул гел әйтә иде. Яшьләрнең телгә мөнәсәбәте шундый булганда, безнең татар теле бетмәс әле бит. Ул барыбер оптимистик рухта яшәде ул мәсьәләдә.
Ди Шәмсетдинова. Флүрә Сафиуллина гомере буе татар теле иң мөкәммәл телләрнең берсе дигән карашын алга сөрде. Узган гасырның 90-нчы еллар ахырында ул интернет аша да татар телен өйрәнү мөмкинлекләре тугач, ЮНЕСКО мәгълүматларына күрә, татар теле үзенең төзеклеге һәм логик яктан камиллеге белән дөньяда 4-нче урында тора, шунлыктан ул компьютер теле буларак та кулланылачак дип язган иде. Кайбер тілші ғалимлерден айырмалы боларақ, Флюра Сафиуллина татар әлифбасының латинда камилерек икәнлеген таныған білгіш болды. Үш тапқыр имла алышыну татар халқын язма мәдәниеттан читләштіруге китергенлеген дәгіл әйтә килде. 90-нчы елларда ғарәп тілін үйрәнү курслары күпләп эшли башлағанға да, телетапсырулар ойыштырылғанға да бик қуанды ол. Казан университеты Русиядә беренчеләрдән булып, чит илләрдән татар телен өйрәнергә килгәннәрне кабул итә башлаган һәм аларга белем биргән уку йорты. Аларны беренче чиратта Флүрә Сафиуллина үзе һәм ул җитәкләгән кафедра укытучылары каршы ала иде.
Татар теленә чит ил студентларын өйрәтү, рус балаларын татар теленә чит тел буларак өйрәтү эшчәнлеген Флүрә Сафиуллина башлап җибәрде. Ул үзенә кадәр эшләгән өлкән галимнәр Корбангалиевларның хезмәтен бик тирән ихтирам иткән хәлдә һәм аларның методикаларын бик нык өйрәнгән хәлдә үзенең методикасын барлыкка китерде, үзенең юнәлешен барлыкка китерде һәм ул безгә әйтә иде: «Кызлар, без гади укытучылар булып түгел, без татар теле кешеләре булып керәбез чит ил аудиториясына. Шуңа күрә бер вакытта да шушы халык алдында булган бурычыгызны онытмагыз», дип әйтә торган иде. Һәм аның шәкертләре, менә чит илдән килгән шәкертләре, алар бик тиз арада сөйләшергә өйрәнеп, Флюрәгә бик рәхмәтле булып, ул аларга даими рәвештә татар халкының кунакчылыгын, кайгыртучанлыгын киң күңеллеген күрсәтергә тырышып, эшләде һәм яшәде.
Ди Шәмсетдинова. Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты деканы Васил Гарифуллин да Флүрә Сафиуллинаны башка милләттәгеләр һәм үз телләрен белмәгән татарлар күңеленә татар телен индерүдә юл салучы галимә буларак бәяләй.
90-нчы еллар башында татар дөньясында милли үзаң уяна башлаган бер чорда һәм безнең республикада гомумән татар телен дәүләт теле буларак гамәлгә кую чорында яштуды рус телле кешеләр өчен татар теле дәреслекләре иҗат итү һәм менә иң беренчеләрдән булып Флүрә Садыевна бу эшкә алынды. Аның төрле сыйныфлар өчен беренче сыйныфтан башлап, инде иң югары сыйныфларга кадәр үзенең авторташлары белән дә, үзе генә дә бик күп дәреслекләр иҗат итте. татар теле буенча. Ул мәктәп дәреслекләре дә иде һәм татар телен интенсив өйрәнү буенча зурлар өчен дәреслекләре дә иде. Бу бик зур юнәлешне ачып җибәргән кеше. Әлбәттә, менә бу өлкәдә беренче ел ярысы булгачан да проблемалар да күп булды. Методикасы эшләнмәгән, мәктәпләрдә төрлечә кабул иттеләр, ләкин шулай да менә беренче булып эшләү, беренче булып ел яру әлбәттә җиңел булмагандыр. Бик күп тармаклы эшчәнлекне, кәсәләрне бик актив класслар барды. Әле кафедра мөдире бит шул вакытта университетта. Университеттагы рус телендә сөйләшүче барлык студентларны татар теленә укыту аның кафедрасына йөкләнде 90-нчы еллардан башлап. Бу эштә дә методик яктан тәэмин итәргә кирәк иде. Бу юнәлештә дә аның дәреслекләр укыу ярдәмләре басылып чыкты һәм менә шушы кафедра тирәсенә ул татар теленә бирелгән безнең ушы юнәлешне әйдәп бара торган күп белгечләрне туплады. Инде алар арасыннан докторлар да, кандидатлар да үсеп чыкты һәм Шафиуллина мәктәбе дип әйтергә мөмкин менен барлыкка килде.
Ди Гарифуллин. Сафиуллина дәреслекләре белән бик күп мәктәпләр 15 еллап белем бирде. Бүген республика мәктәпләренең күпчелеге башка дәреслекләргә күчсә дә, Сафиуллина тәҗрибәсен кулланучылар әле дә бар. Аларның берсе Казандагы 94-нче гимназия укытучылары.
Мен өйрәнгән, мин Сафиуллина дәреслекләрен яхшы дип саныйм, шуңа күрә мин шуның белән укытып барам да барам. Үзен теге эш төрләрен төрләндерсә, аның дәреслекләре бик әйбәт. Анда менә текстлар шундый яхшы, төрле фәннәр белән связанлыклар, төрле темаларга, анда диалоглар, теге балалар белән сөйләшүләр оештыруга була.
Диде 94-нче гимназия укытучысы Фердания Гафарова. Журналист Радик Сабиров, Флёра Садривнаны безнең буын бездән соң килгән студентлар да яратты, үз итте дип хатирәләрен барлый. Шулай булмыйча мөмкин дә түгел иде дип дәвам итә ул фикерен. Аның һәр студентка үз баласына карагандай җылы мөнәсәбәте беребезне дә битараф калдырмады. Энем яисә сеңлем дип индәшүләре белән бер үк вакытта Флёра апа һәр студентны шәхес итеп күрә белә иде. Ул укыткан синтаксис фәне җиңелләрдән булмады. Җөмләне дөрес итеп төзи, оештыра белү, кирәк җирдә өтерен, кирәк җирдә нуктасын куя алу, һәркем дә моны булдыра алмый. Әгәр дә безнең нәшриятларыбыздә, редакцияләребездә яхшы белгечләр эшли икән, бу юнәлештә Флёра Сафиуллинаның роле әйтеп бетергесез, дип язды Интертатка Радик Сабиров. Флёра Сафиуллинаның бөтен тормышы Казан университеты шушы уку йортында татар телен өйрәнү һәм аны өйрәтү белән бәйле дияргә була. Чыгышы белән Татарстанның хәзерге Тукай районында урнашкан Тиләнче Тамага авылы кызы 1955 елда Казан университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. Университетны тәмамлагач татар теле кафедрасында башта лаборант, аннары ассистент булып эшли башлый. 1965 елда аспирантураны тәмамлый. Күренекле тел белгече Мирфатих Зәкиев җитәкчелегендә татар телендә сүз тәртибе дигән темага кандидатлык, 2000 елда татар әдәби теленең синтаксис төзелешенә багышланган докторлык диссертациясе яклый. 1992 елдан Флёра Сафиуллина университетта яңа ачылган чит телле даирәдә татар теле кафедрасына җитәкчелек итә һәм соңгы вакытка кадәр шул вазифаны башкара. Флёра Сафиуллина докторлык диссертациясен 2000 елда гына якласа да, аңа профессор дәрәҗәсе 3 елдан алда ук бирелә. Ул Татарстан Республикасы мәктәпләренең атказанган укытучысы, Каюм Насыры исемендәге бүләк иясе, Халыкара Төрек Академиясе әгъзасы, Ел хатын-кызы дигән дәрәҗәле исемгә лайык булган, Сөембикә, Ялкын, Мәгариф журналларының редколлегия әгъзалары да иде. 2004 елда Татарстан Республикасы Президенты указы белән Флёра Сафиуллинага Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе дигән исем дә бирелде. Флёра Сафиуллинаны хезмәттәшләре, укучылары 8 декабрь көнне Олуг галим үзе озак еллар буе эшләгән университетның 2-нче уку бинасыннан соңгы юлга озатачак. Хушлашу сәгать 10-да башлана.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм ияршиндә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Қазанда туып үскен тотар егіт қызлары дәулеттен нидер күтіп ятмеше өз ішлерін ашырға тырыша. Ораларында көп мидер уңышқа ерішкенлер де бар. Элек тотар клипларынан белгілі Руслан Сафин пиаладан күн көріш жиһазлары ясау шіркеті ашып жіберген. Ул ясаған әйберлеріні Құл Шариф мешітінде де көрірге бола. Руслан Сафин башкаларга да үз эшләрен ачуда файдалы киңәшләр бирергә тели. Аның белән кызган тава тапшыруын алып баручы Рустам Исхакый сөйләшә.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзы япалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыру. Һәм инде без сезне уңган егет кызлар белән таныштырубызны дәвам итәбез дип әйтер идем, ләкин инде әлеге егетебезнең студияда кунакта булганы бар. Руслан Сафин, сез аны беләсез, татар клиплары аша, татар фильмнары аша. Руслан биюче дә булды. Шулай ук әйткәнебезчә, телевидениедә бик күп төште. Шоу-бизнес белән, эстрада белән, телевидение белән күпмедер кызыксынганнан соң ул кинәт генә эшмәкәр була башлады. Руслан, менә бу эшләрең турында таныштырып китсәң идем. Без сине уйлаган бірін шоумен боларсың деп, популяр шоумен боларсың деп. Әзін башқа үлкеге кеттің, башқа іш білен шығылына башладың.
Исамысыз, құрметлі радиоаттан ашы бар. Мен өзім творческий кіші боларак та, енді ішімді де бі көп үжат боларға тейі. Шума көрі әмлемінде, менің ішімді мен қазір пиала білен шығылынам, қам мебел пиадан ұшылым.
Пиаладан мебел
ұшылесен?
Эксклюзив.
Әйе, анда. Шуңа күрә үзе бер творческий процесс. Бу эштә анда харай бернең ничек инде әлбәттә матур булуы турында да уйларга кирәк. Һәм әлбәттә аны ясау үзе бер иҗади процесс. Шуңа күрә менә бу эш үземә якын һәм бик ошый. Аллага шөкер, бик яхшы бара эшләр, аллага шөкер.
Каян өйрәнгән инсең? Кем сиңа киңәш бирде? Руслан, менә әйдә, мебель эшли башлады. Гадәти мебель түгел, агачтан түгел, менә пиаладан дип.
Шундый кызык ул бер вакыт булды. Киноларда төшкәч клипларда минем кич белән бик күп вакытым бар иде. Әлбәттә мин бу вакытны яратмыйм, тик уздырырга. Кич белән инде мин бераз монтаж, пиар ташыдым, эшләдем инде акча эшләргә. Менә монда кичләр белән эшләп шулай өйрәндем. Пиар турында бик күп мәгълүмат белдем, бөтенесендә интернетларда укыдым, бөтен кешеләрдән өйрәндем инде. Һәм менә үземә шундый бер уй керде, үземнең бер магазин ачарга һәм менә производственный цех кичләрен шундый турында уйладым. Һәм ул тормышка Ашты.
Хәзер бит сиңа 26 яшь, әйбәт.
Миңа хәзер 26 яшь, әлбәттә. Мин аны 24-25 яшендә башладым бу эшне. Менә хәзерге вакытта әйбәт кенә әкренләп-әкренләп инде соңгы елларда бик әйбәтләп бара. Беренче тапкыр әлбәттә авыр булды. Белмәгән нәрсә кая мин. Шундый инде ошады килде, алдым победил дигәндәй.
Ярдәмчеләр булдымы соң? Киңәшчеләр, мастерлар
әлбәттә булды, әлбәттә булды.
Өлкәне белә торган мастерлар булды.
Миңа шундый уңай шундый сучи әлекте минем йөргән һәм тормыш иптәшемнең әтисе творческий һәм уңган кеше, бөтенесендә эшли белә һәм пиявада бөтенесендә белә инде, пиява турында бик күп белә. Һәм ул менә бераз паныңны аралашып, ул мине инде әкренләп өйрәтте. Кул белән ничек пияварны кисәргә, аларны ничек обрабатывать итәргә. Исеме Табрис Исламович, аны Казанда бөтен кеше белә.
Табрис Исламович.
Әйе, Исламович. Ул Казанда атаклы производственник, архитектор. Аны белмәгән кеше юктыр.
Ул сиңа ярдәм итте инде.
Ул миңа өйрәтте. Миңа шуңа күрә посчастливилось дигәндәй шундый кешегә эләгергә һәм мин губка шикелле бөтенесен, бөтен информацияны үземә
сеңдерә
башладым һәм бөтенесенә дә яшьләргә дә тәкъдим итәм. Янымда шундый кешеләр булгач, аның янында гына йөрегез, өйрәнегез.
Син менә безнең Казан егетендә бит.
Әйе.
Ләкин шуңа да карамастан менә шундый гадәти эшләрендә яхшы беләсең. Авыл эшендә, физик эшләрендә эшләгән егет син.
Әйе, анысы инде мин әбием белән бабайга рәхмәтлемен, чөнки мин үземнең балачагымны авылда үткәрдем. Авылда инде көтүләр көттем, печән чаптык инде егетләр белән шулай бергәләп, малайлар белән үстек, аралашып.
Кайсы якка кайттың әлсен, кайсы районга?
Үзем Кама тамагына да кайттым да, һәм Зәй районнарында. Җәйләрен инде һаман шул авылда булдым. Хәзер дә кайткан саен егетләр күңелләр, йөрәкләр бераз шулай җим-җим итеп яшьләгемне. Үзем яшь булсам да, барыбер инде бу вакытларны тагын кайтарасы килә.
Хәзер бик еш кайта алмый торасың инде, эш күптер.
Хәзер бит инде ничек әйтергә? Хәзер время шундый.
Басты нәрсәләргә кирәк,
өлгергә кирәк. Бөтенсенә белдергә кирәк. Техника заманы шул хәтле алга процесс технически настолько впереди, что бер көнне җыклап ятсаң, все, ты уже сзади.
Артта
каласың. Шуңа күрә, бөтен кеше җигерә, белмим, дөрес эшлибезме, юкмы икән, аны инде үлгәч белербездер, инде белмим. Бөтенсе кайдыр җигерәләр, эшлиләр инде кайдыр, чабалар.
Гайле. Тап китерә кирәктер инде, чөнки күптән түгел синең малайың туды шулай бит.
Ансы иң зур бәхет минем хәзер. Менә бала туды, раны исемле малайым. Иң зур шатлык шул инде, аның өчен менә
гаиләң бар, балаң бар, әйбәт.
Әйе, бүтән нәтәм нәрсә
таңсырга. Максат, гаиләне тутырга.
Әлбәттә, бик күп бар, тудырырга ала берсә. Агач үстердем, малай тудырдым, ит төзергә калды инде хәзер.
Ит төзергә калды.
Әйе.
Менә ит төзергә хәзер шушы бизнес белән материал байлык җыябыз инде, әйбәт күпмедер.
Әйе, эш ашарга тиеш башта. Максат эш булгач инде акча эшләргә була.
Син инде үз эшеңне булдырга булдың. Кемгәдер эшләргә түгел, инде заводка барып, инде офиска барып утырга теләмәдең инде син, үз эшеңне башларга булдың.
Әлбәттә, аны бит инде ничек, аны бит башта өйрәнергә кирәк. Үзең сразу башларга ул бик авыр, аны белергә бик яхшы кирәк. Башта эшләргә кирәк белгән кеше өчен.
Пиаладан мебель эшләгәнчә син өйрәндең каядыр эшләп.
Әлбәттә. Шунсыз булмый.
Шунда өйрәндең. Аннан соң син үзеңнекен ашырга булдың, әйме?
Әйе. Эшне яхшы итеп белмәсәң, аны үзең ашырга бик кыен. Аны бик яхшы белергә кирәк. Белгән кешеләр белән аралашырга кирәк. Анда эшләп карарга, үзеңнең кешеңне сынап карарга кирәк. Аннары соңгына инде курыкмыйча алып, кулыңны өстәргә бәреп, авасың да алга барасың да ачасың.
Менә син хәзер бу өлкәдә бу пиала мебель ясауда үзеңне күпмедер мастер дип әйтә аласың инде.
Хәзер әйе.
Өченче түгел инде 70% ла.
85-90% ла әйтә алам. Хәзер өченче ел эшләп.
Ирәндең ничек
ирәндем? Әле барыбер, әле 10%-ын бөтен тонкостьләрен әле аны гомер буе да үтсә дә аны белеп булмый шул. Технический процесс алга бара, бөтенсен дә өлгереп белеп булмый.
Ниндирәк әйберләр ясыйсыз? Нәрсәләр ясыйсыз?
Мин пиаладан кроватьләр эшлим, душевый кабиналар эшлим, өстәлләр, матур музыкаль инструментларына гитара эшләдем, уйный торган, фортепиано, пиаладан уйный торган гитара эшләдем. Мин үзем гитара арда уйнарга яратам. Шундый уй керде дә, пиаладан гитара эшләдек. Мин аны килгән кайвакны ял көннәрендә уйныйбыз без аның белән. Фортепианолар эшлим мин, кызгылар бик матур эшлим, шкафлар, лестницалар. Хәзер менә миңа Мәскәүдән проектлар китерәләр. И пиаладан төзергә. Менә шуны турында
уйлыйбыз.
Эксклюзив, әйе.
Үзең аны сызасыңмы?
Бөтенесендә анда башта уйларга кирәк. Ничек була ул? Ничек эшләргә? Аны башта бит чертежын башта эшләргә кирәк. Чертеж ничек булачак? Нинди размерлар? Ничек аны анарсын монтажда? Ничек аны куярга эшләргә? Аны бөтенесендә әлбәттә башта уйларга кирәк. Һәм кәгазьдә
сызырга.
Сызырга. Анарсын гына инде производствода аны эшләргә.
Синең станоклар бар инде.
Әйе, станоклар бөтенесендә эшли торган, пиаладан кисә торган, бөтенесендә бар.
Бу эш Казанда үскәнме менә бу пиаладан мебель эшләү? Синең конкурентларың бармы?
Конкурентлар бөтен җирдә бар. Шуңа күрә ул эшләү бигрәк тә әйбәтрәк. Чөнки конкурентлар булмаса ялкаванасың бит. Казанда мин эшләгән әйберләр юк. Гитара бар, фортепиано пиаладан, мин унитазда эшләгән бар пиаладан.
Син аны үзең эшлисеңме, әле кемгәдер эшләтәсең?
Үзем эшлим мин аны.
Менә ул гитараны син үз кулларың белән эшләдең.
Ну, аны шундый специальный станок, шундый үзенең секреты фирмы дигән бар бит ул. 50%-ын кулың белән эшлисең, 50% уже инде техника, машина эшли. Ну, аның иң авырсы әйберен инде авыр, ансы кул белән эшләргә туры килә. Чөнки машина, компьютер бөтенесендә эшләй алмый.
Димәк, синең кебек эксклюзив әйберләр эшләүче әлегә Казанда юк.
Әле Казанда да, Татарстанда да, һәм мин аны Поволжьеда да, Мәскәүдән дә, мин менә выставкаларда йөрим, шәһәрләрдә һәр вакытта булам. Пиаладан выставкалар, Италиядан киләләр инде, Германиядан киләләр, аралашам бөтенесен белән дә. Мин эшләгән әйберләр әле бер кеше эшләгәне юк, Россиядә дә.
Кызган тоба. Синдә шундый эксклюзив әйберләр булган сиңа, әйдә миңа эшлә дип әйтүчеләр, заказлар күп тор инде. Син өлгерә аласыңмы?
Бу индивидуаль заказлар шундый кайвакны вакытлар өлгермим шул. Шуңа күрә мине вакытларны инде әйтеп куям. 30 көн була, 20 көн. Если ул шундый бер обычный столик менә цех 1000 айга чыкса, ул, конечно, инде проблема юк. А менә ул һәрбер кеше өчен аны бит аны уйларга кирәк, ничек эшләргә, ничек матур булсын дип, аңа ашагысын дип. Һәр кеше өчен индивидуаль эшләр ул бик авыр.
Аңлавымча, синең Казанның айрым бер районында, Авиацилеш районында ялышмасам,
кішкене ғана заводың бар енді. Сонда істейсің сен.
Ол кішкене ғана мастерская. Кішкене ғана, әйе, ол творческий мастерская деп әтерге де бола. Әлі заводқа әйленмеді, но мен 5-6 ел дансың ауай берсе, ұйвар бар сонды завод бар тезеру. Но пока шуда жете, шынки іш әлі бит шунсы яқшы, аны бит әлі башта білі бітіре керек, бітінсін әлгерге яқшы ретіп іштерге керек.
Ярдамшыларың бар мысын?
Ярдамшылар бар шо, аллаға шүкір шуна көре.
Сен аллаға біраз ақшада төлей тұрансың енді?
Әлбәтте, әлбәтте. Бауырын біргәләп енді команда деп ертәбіз, біз біргәләп ішлейбіз.
Қазаннан кімлер сізден енді мына шушы пиялалы мебельні алды?
Ой, бик көп. Бүтін Россиядан енді, һәр бір Россиядың шәһәрінде бар ол организациялар. Но менің ішлеген әйберлер ол әз. Шуңа күрә заказлар бик көп бола. Мәскеудан шоутарат тауар. Америкадан хәзер мына гитара сырыйлар. Америкадан мен мына хәзер заказывать итәргә телиләр. Әйе, мен стеклянный гитара. Скрипка Мәскеудан заказывать итәләр стеклянный. Стәлләр бик күп инде. Шоудан, Самарадан, Нижний Новгородтан аларны әйтәсе дә
юк. Шариф турында әйтмәдең. Син әйткәнең.
Шариф мен башлаганча. Иң ышаган әйбер менә Шарифнин гробницасын эшләдек, менә бу ишектәге пиаварны, зәңгәр пиавар мотор, фьюзинг дип атала ул. Менә бу әйләнә торган кичкенә генә Кошарифнин пиавасын мин үзем килеп, анда үзем монтировать иттем. Тәбриз Самыч белән бергәләп аны ябыштырдык, эшләдек. Кошарифкә килгән саен мин менә горрок, менә үзем эшләгән дип кешеләргә дусларыма күрсәтәм мин аны. Әйләнүче әйберендә без уйвадык, ничек әйләнергә тиеш. Менә дусларга шуны күрсәтәм мин нәшәдем дип.
Димәк, синең бу өлкәдә опыт җыелды инде күпләде, тәҗрибә җыелды.
Эш Йоу әз, но ул бит кешедән тора. Аны бит аны ярты елда да белергә була. Өч елда, аны бит 20 елда да белеп булмый или белергә була. Это кешедән тора инде. Стремление дип әйтергә мөмкин, шулай булса.
Хәлдә синең теләгең зур инде, әйбәт.
Теләгем, әлбәттә, иң беренче бик зур теләк булырга тиеш.
Һәм инде Аллаһтан ярдәм кирәктер. Кул шариф дип әйттең, аңлавымча син дини егет.
Әлбәттә, ансыз да булмый, чөнки ул минемчә 70-80% уңыш аннан тора. Аңа ышанмасаң, бер нәрсә дә барып чыкмый. Ничек эшләсәң дә, ничек акылы булсаң да.
Рамазан айларында мөмкин булганда син ураза тотасың бугай әле.
Ансы да бар әйе, тырышам тутырга.
Безне тыңлаучы егетләрнең дә үзләренең кичерәк кенә эш башлыйлары килгәндә, нинди киңәшләр синдән?
Минемчә, ул Китай бик әйбәт пример. Как говорится, зачем изобретать велосипед, если он уже есть? Беренчедән инде минемчә курыкмаска кирәк. Идеяләр булса, аны акча табырга була, акча ул проблема түгел хәзерге вакытта. Кешеләрнең окыйның акча булган авар ялкавы, аларның идеялары юк, аларның акча бар. Ә синең идеялар булгач, менә бергәләп берләштереп, авансы булмаса инде, әкренләп-әкренләп аны башта үз нәрсәләрен белергә кирәк. Нәрсә ашырга, ничек, кайда эшләй, башта эш эшләргә тиеш. Анарсын әкренләп ИП-дан ашып, шулай әкренләп-әкренләп башларга,
сата башларга.
Әле производствода булырга мөмкин түгел, аны можно кичкенә генә бер торговый площадь ашып, анда нәрсәдер сатарга или, как говорится, где-то купил, где-то продал.
Синең менә шушы кичерәк кенә цех бар һәм кибетләрең бармы?
Сеть магазинов бар, хәзер бер генә калдырдым. Рысавиновада 2-нче этажда урнаштым.
Ничек атала синең анда?
Монда минем Зазеркалье исемле минем. Шунда менә кешеләр киләләр һәм үзләренең теләкләрен инде анда кызлар менеджеры утыралар. Аларга инде биттә сызып ничектер күрсәтәләр һәм без аны инде тормышка
ашырабыз.
Ашырабыз әйе.
Үз кулларым белән.
Шулай инде ничек инде.
Юк, кемдер бит менә әйтергә мөмкин, нә? Сезгә схема.
Юк. Алай булмый шул. Һәр вакытта цехта булып эшләргә кирәк. Шулай булмый.
Менә әле
командалар биреп кенә булмый шул әле.
Менә әле бүген дә интервьюдан соң син китәсең цехка эшләргәме?
Әйе. Башта хатынны авыра кирәк була белән. Ие, кайтаранарсың дишкә. Күбрәк эшләргә кирәк.
Ярый, Руслан, бик зур рәхмәт сиңа. Эшеңдә уңышлар, Алла ярдәм бирсен.
Рәхмәт бик зур.
Сиңа сорау язырга теләүчеләр контактка язсыннармы?
Контактта һәм минем электронный адрес zerkala@mail.ru. Анда бөтен сорауларга да мин
җавап
бирәм, әйе, әлбәттә. zerkala@mail.ru. Бөтен любой фантазияларны, нинди нәрсәләр теләкләрегез булса, анда языгыз, без аларны инде тормышка ашырып салабыз.
Бик зур рәхмәт шунда, Руслан, кызыклы әңгәмә булды. Инде менә эш башларга теләгән ир-егетләргә син шын үрнәк уңышлар.
Рәхмәт.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бездә кунакта булды Руслан Сафин. Аны клиплардан, видео клиплардан белә идегез, ә инде хәзер ишеткәнсез, ул инде эшмәкәргә әйләнгән. Исән-сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Тапшыруыбыз ахырында Азатлык радиосының Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырып узар.
Türkiye'deki çeşitli şehirler ve bu şehirlerde yaşayan hem Kırım Tatarları hem de Türk sanatseverler Kaytarma Ansambli'nin Türkiye'ye yapacağı gastrolünü bekleyler ve ona hazırlanırlar. Buna Kaytarma Ansambli'nin 2 Dekabr günü Nevşehir şehrinde vereceği konserden evveli aynı günde bu şehirde yaptırılan Kırım Tatarlarının 18 Mayıs 1944 senesinde sürgün etüplerinin hatırasına tıkılgen sürgünlük anıtının abideyinin de açılışının yapılması planlaştırıldı. Nevşehir şehrindeki bu sürgünlük abideyinin açılışına da Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Nevşehir şehrinin belediye reisi Hasan Güven tarafından resmi olarak davet edildi. Bu sürgünlük anıtı Türkiye'de ikinci şehirde açılgan olacak. Bunun birincisi Eskişehir şehrinde yaptırılgan idi. Buna Nevşehir Türkiye'nin Kapadokya deyip bilingen peribacalarının tanıngan Türkiye'nin dünyada en belli turistik bölgelerinin de olgan bir şehir ve bu şehirde çok az Kırım Tatarı yaşasa da bu şehirdeki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin temsilcisi Hacı Mehmet Şahin ve arkadaşlarının teşebbüsünün Nevşehir şehrindeki Şehitler Parkı'nda Kırım Tatarlarının sürgün etüplerinin hatırasına pek muhteşem bir sürgünlük abideyi tiklenilgen idi ve bunun açılışı için de Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na gelişikli bir vakit beklenildi idi. Buna bunun için de 2 Dekabr günü olması planlaştırıldı. Aynı akşamda Nevşehir şehrinin muhteşem konser salonunda da Kaytarma Ansambli konser verecek. Malum olduğu gibi bu yerde de Tayvel Kırım Ansambli konser bergen idi. Kaytarma Ansambli'nin Türkiye'deki konser verecek şehirlerden biri de Erzurum. Erzurum'da Kırım Tatarlarının teşkilatı ya da cemiyetleri yok. Ancak Erzurum şehrinde Kırım Tatarlarına çok yardım etken hayırsever vakıflarda teşkilatlar da var. Buna bunlardan biri de olgan Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeki ocaların ve ocakçıların teşkilatı da böyle bir konserini tertip etmeni öz boynuna aldı ve Erzurum'a davet etti. Kaytarma Ansambli'nin Erzurum şehrinde Türkiye'nin doğusundaki en büyük şehirlerden biri olgan Erzurum'da 6 Dekabr akşamı Erzurum Atatürk Üniversitesi konsert zalında, konferans zalında geçirilecek Kaytarma Ansambli'nin konseri. Kaytarma Ansambli'nin bu konserinden evvelde gene Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nin de tertiplengen Kırım'ın geçmişten günümüzge tarihi adlı bir konferansiya olacak. Bu konferansiyanda Ankara Bilkent Üniversitesi Milletler Ara münasebetler boyunca hoca, tarihçi, doçent doktor Hakan Kırımlı verecek. Kaytarma Ansambli'nin Kırım Tatarlarının Kırım adlı herhangi bir teşkilatının olmadığını konsert vereceği şehirlerden biri de Ordu şehri. Karadeniz yalısındaki Ordu şehrinde Tayvel'den Azaklılar olarak teşkilatlanan Azaklılar Cemiyeti ve Vakıf olarak teşkilatlanan Azaklılar adlı pek büyük bir sülale korantalar yaşaydılar. Bu Azaklılar, Azakoğulları korantası Karadeniz'in hemen hemen bütün yalısındaki şehirlerge darkağın ediler. Buna bu sülalenin Kırım taraflarından kuş edip gelgeni doçent doktor Hakan Kırımlı'nın Kırım'dan Türkiye'ye koşlar ve Türkiye'deki yerleşim yerleri adlı ekspedisyası neticesinde ortaya çıkan idi. Buna bu Azaklılar da birinci kere böyle büyük bir konserge ev sahipliği yapacaklar ve ata babalarının seneler evveli gelgen Kırım'dan gelgen Kaytarma Ansambli'nin konserinin bakıp Kırım Tatar yırların tınlayacaklar. Bu arada söz Hakan Kırımlı'dan da açılganda doçent doktor Hakan Kırımlı'nın endi 5 seneden ziyadeden beri hazırlaganı Türkiye'deki Kırım Tatar yerleşim yerleri, koyları, kasabalar adlı ekspedisyonun neticesi olgan kitapta matbaaga berildi. Hakan Kırımlı'nın bergen malumatka göre Türk Tarih Kurumu tarafından basılacak olgan bu kitap endi 1600 sayfa kolemine yakın oldu. Hakan Kırımlı halata bu ekspedisyası için, bu teşkilevler için toktamay Türkiye'nin çeşit yerlerindeki köylerge, kasabalarga barıp ketkikatların devam ettire.
Hürmetli dinlavçılar, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.